Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Həbsxanaya narkotik keçirmək belə masandır. Jurnalist Eynola Fətullayevin üstündən narkotik necə çıxa bilərdi?
Onların orada barmaq olmasa, heç kim onu narkotik keçirə bilmək. Ora nəinki narkotik, hətta belə bir yarım litr araq da keçsə, onlar orada bilirlər, xəbərləri var.
Seçkidən şikayət etməyin problemləri. Niyə danışan çoxdur, yazılı şikayətlərin sayı azdır?
Onlardan şikayət ərizəmiz ortaqdan çıxarılıb da, demək olar ki, itirilib.
Bir şirkət bütün bir ölkəni nə qədər dolandıra bilər? Qazprom-un təcrübəsi Azərbaycana nə deyir? Bütün bunlar barədə ətrafla sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Dövlət ittihamçısı İdeal qəzetinin baş redaktoru Nazim Quliyevə 15 il həbs cəzası istəyib. Proses ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilir. Nazim Quliyev küllü miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə hədə qorxu və zorla tələb etməkdə narkotik maddələrin hazırlanması və yayılmasında ittiham olunur. Yanvarın 11-də keçiriləcək növbəti prosesdə Nazim Quliyevin vəkilləri çıxış edəcək. İddianı Azərə Türk Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Tünzalə Rüstəmxanlı və Səbirə Mahmudova qaldırıblar. Bugün səhər saatlarında Qız Qalasının yaxınlığındakı 3 mərtəbəli memarlıq binasının sökülməsinə başlanılıb. Bina paytaxtın memarlıq abidələri siyahısına salınıb, lakin ictimaiyyətin və bina sakinlərinin çoxsaylı etirazlarına baxmayaraq onun sökülməsinə qərar verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi 1885-ci ildə tikilmiş binanın qəzalı vəziyyətdə olması barədə rəy verib, amma sakinlər müstəqil ekspertiza keçirilməsini tələb edirlər. Bina sakinləri Səbail rayon məhkəməsinə üst tutublar. Şikayətə yanvarın 22-sində baxılmalıdır. Azərbaycan əsgəri vəfat edib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Daşkəsən Gedəbəy istiqamətində yerləşən insaylı hərbi hissənin əsgəri 33 yaşlı Yaşar Cəfərov yanvarın 3-dən 4-ünə keçən gecə ürək tutmasından keçinib. Yaşar Cəfərov 2009-cu ilin oktyabrında Qaradağ rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Sabahdan başlayaraq havaların yağıntılı olacağı, Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağışın sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Sinoptiklərin məlumatlarına görə sabah güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Yaxın 3 gün ərzində həmçinin Azərbaycanın rayonlarında havanın yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Azadlıq radiosunun müxbiri Daşkəsənə artıq 20 sm-dən çox qar düşdüyünü xəbər verir. Bugün isə yerli vaxtla saat 16-dan sonra Azərbaycan ərazisində yerli televiziya kanallarının yayımı bərpa olunub. Hava şəraitinin kəskin pisləşməsi və güclü külək nəticəsində regionlardakı teleqüllə və antenalarda baş vermiş qəzalar gün ərzində aradan qaldırılıb. Gürcüstan rus dilində olan 1-ci Qafqaz kanalının yayımına başlayıb. Yeni televiziya kanalı Prezident Mikhail Saakashvili'nin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Bu layihəyə dövlət büdcəsindən 3 milyon dollar ayrılıb. Aparıcılar arasında keçmiş Çeçenistan prezidenti Cövhər Dudayevin həyat yoldaşı Alla Dudayeva və tanınmış jurnalist Alek Pamfilov da var. Onların ikisi də Gürcüstan vətəndaşlığı alıb. Gürcüstanın keçmiş dövlət naziri və hazırda müxalifət lideri olan Georgi Khandrava yeni kanalın açılışını təxribat adlandırıb. Onun fikrincə bu Rusiya ilə yeni müharibəyə səbəb ola bilər. İranın Kəşfiyyat Nazirliyi Aranı qarışdırmaqda ittiham elədiyi 60-a yaxın təşkilat və kütləvi informasiya vasitələrinin adlarını açıqlayıb. Tehran bu təşkilatları xüsusilə prezident seçkilərindən sonra ölkədə baş verən ixtişaşları qızışdırmaqda ittiham eləyir. Siyahıda Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun İran xidməti olan Radio Ferda, BBC, Human Rights Watch, Freedom House, Soros Fondu və Açıq Cəmiyyət İnstitutunun da adları var. Nazirliyin məlumatına görə bu təşkilatlarla əlaqə və əməkdaşlıq qadağan edilib. İranın hakim dairələri bu arada müxalifət fəallarını edamla hədələyib. Daxili İşlər Naziri Mustafa Məhəmməd Nəzəf bugün bildirib ki, bunt qaldıran hər bir kəsə Allaha qarşı çıxanlar və milli təhlükəsliyin düşmənləri kimi baxılacaq. İran qanunlarına görə bu cür adamlar asılmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Nyu-Yorkda qərarlaşan jurnalistlərin müdafiə komitəsi bəyanat verib ki, jurnalist Eynulla Fətullayevə qarşı yeni cinayət işi quramadır. Xatırladaq ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktorunun gödəkçəsindən və ayaqqabısından heroin tapdılar. İndi yeni cinayət işi açılıb və 8 il yarım həbs cəzasını çəkən jurnalistə əlavə 3 ildə verilə bilər. Kəbiran Dilavərli araşdırır ki, həbsxanaya narkotiki keçirmək belə masandır və ümumiyyətlə mümkündürmü, əgər hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri kömək eləməsə. O bir tərəfdən həbsdə olanlar belə narkotik ittihamından necə qoruna bilərlər? Çünki gecə yatanda biri ayaqqabının içinə narkotik atsa, necə sübut eləyəsən ki, bu səninki deyil?
Eynullah bu saat suyu üfürə-üfürə içən adamdır. Yəni, belə bir məsələ də onun işinə Avropa məhkəməsində baxılacağı bir mərhələdə, məqamda o hətta belə, ən o belə yarın markaman olsa da belə bu işinə məhdul olmazdı. Onun görə hesab edirəm ki, bu qara saplarla tikilmiş bir məsələdir.
Penitensiar Xidmət İdarəsinin keçmiş rəisi Məhməd Zeynalov deyir ki, Eynullah Fətullayevin ayaqqabısından və gödəkçəsinin astarından heroin çıxması ancaq narkotikan ora kiminsə qoymasından sonra mümkündür. Belə adamlar da cəza çəkmək illərində həmişə tapılır.
Onun narkotik keçirmək mümkün deyil. Əgər orada əməliyyat işçiləri var, onların orada barmağı olmasa, heç kim onun narkotik keçirə bilmək. Çünki o əməliyyat işçilərinin özlərinin orada bir şəbəkəsi var ki, ora nəinki narkotik, hətta belə bir yarım litr araq da keçsə, onlar orada bilirlər, xəbərləri var. Bizim Fatullah əmrisində bəlkə də bütün o əməliyyat şəbəkəsi onun üzərində işləyir orada.
Məhməd Zeynalov deyir ki, Eynullah Fətullayevin cəza çəkdiyi 12 saylı həbsxanada dostlar kameralarda yox, yataqxana tipli baraklarda saxlanılır. Hər barakda da 40 məhbus olur. Onun sözlərinə görə həbsxana rəhbərliyinin istifadə etdiyi məhbuslar da kifayət qədərdir, xüsusilə onlardan siyasi məsələlərdə istifadə olunur. Azadlıq qəzetinin narkotik saxlama ittihamı ilə 3 ilə yaxın həbsdə olmuş əməkdaşı Mirzə Sakit isə deyir ki, həbsdə şərlənmək elə də çətin məsələ deyil. Mirzə Sakit deyir ki, o aclıq eləyəndə düz 15 məhbusu onun üstünə qaldırmışlar.
Güya ki, mən aclıq eləməyimdən onları narahat eləmişəm. Rəis öyrətmişdəmsin, sındırılmış dustaqlardır. Həbsxanalarda kifayət qədər elə adamlar var. Axşam yatarkən ayaqqabıları çıxardırlar, duşda öz çarpayısının yanında ayaqqabısını qoyur ayaq tərəfdə. Gödəkçəsində asır xüsusi yer var orada, gödəkçələri asmaq üçün. Adam yuxuya gedəndən sonra götürüb onun ayaqqabısını aparıb qırağda da ata bilər. Duşdağın əliyinə qoyulub. Çünki gecə duşdağlar yatarkən baraklara əməkdaşlar çox girib çıxmırlar. O nadzorlar bəzi vaxt girirlər, onlar da ki, təkcə girmirlər, ehtiyat edirlər ki, gecə duşdağlar onları vura bilər, eləyə bilər. Yəni qapılar bağlanır, içəridən də duşdağlar olur.
Vəkil İsaxan Aşurov Eynullah Fətullayevin üstünə narkotik atılmasını təxribat sayır, ittihamı rədd edir. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev isə deyir ki, Eynullah Fətullayevə qarşı olan bu addım siyasi sifarişdir.
Bu həm siyasidir, sifariş çalışırlar ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə müqavimət olmasın və kim bu iqtidara qarşı kimsə qalxırsa, o cəza çəksin ki, başqaları bundan ibrət alsınlar və heç bir addım etməsinlər.
Penitensiar Xidmət İdarəsi dekabrın 29-da səhər saatlarında Eynullah Fətullayevin ayaqqabısından və gödəkçəsinin astar hissəsindən heroin tapılması haqqında məlumat yayıb. Qaradağ rayon polis idarəsində faktla bağlı araşdırma aparılır. Araşdırma nəticəsində narkotik maddələrin cəza çəkmə müəssisəsində necə keçirilməsi müəyyənləşdiriləcək. Əgər Eynullah Fətullayevin təqsiri sübuta yetirilsə, onun cəzasının üstünə 3 ilə qədər əlavə cəza gələcək. Bundan əvvəl jurnalist 8 il yarım cəza alıb. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib.
Kəbiran Dilavərli. Bəs jurnalist necə sübut eləsin ki, günahsızdır? Vaxtilə həbsdə olan bir müxalifətçi sübut eləyə bilmirdi, onun barmağını sındırıblar, bilmirdi kimə şikayət eləsin. Şikayət eləmək təkcə həbsxanada mı çətindir? Seçkidən şikayət etməyin özü bir problemdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mərkəz Seçki Komissiyasının pozuntular haqda deyilənlərə həmişə bir cavabı var. MSK deyir ki, pozuntu varsa şikayət niyə belə azdır? Sən demə, şikayət etməyin özü çox müşkül məsələymiş. Əlinlə şikayət ərizəsi yazıb aparırsan, deyirlər, get poçtla göndər. Babək Bəkir şikayət etmə problemini araşdırır.
Əvvəlcə biz prosedur qaydalarına uyğun olaraq ayın 25-də Dairə Seçki Komissiyasına müraciət göndərmişik şikayət ərizəsi post vasitəsi ilə. Dairə Seçki Komissiyasının qapıları bağlı olduğuna görə məcbur şikayətimizi post vasitəsilə göndərmişik. Ayın 26-sı da biz Dairə Seçki Komissiyasının hərəkətsizliyindən birbaşa Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət ərizəmizi ünvanlamışıq. Və şikayət ərizəsi də post qutusu vasitəsi ilə olunub. Və həmin şikayət ərizəsinin bir nüsxəsi də Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Almaz xanıma təqdim olunub. Lakin onlardan şikayət ərizəmiz ortaqdan çıxarılıb da demək olar ki, itirilib.
Bunu 60 saylı Salyan Neftçala Seçki Dairəsində Qaraçala Bələdiyyəsinə namizədliyini verən Anar Əlizamanlı deyir. Anar Əlizamanlının deməsinə görə onlar Bakıya gələrək şikayətlərini birbaşa Mərkəz Seçki Komissiyasının ümumi şöbəsinə təqdim etmək istəsələr də oradan poçt qutusuna atmağı tövsiyə ediblər. Şikayətlərində də qeyd ediblər ki, protokollar məntəqələrdə yox, dairədə uydurma rəqəmlər əsasında hazırlanıb. Bundan başqa bəzi məntəqələrdə namizədlərlə komissiya üzvlərinin qohumluq əlaqələr olub. Mərkəz Seçki Komissiyasının Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasından olan üzvü Almaz Qəhrəmanlı da bu şikayətlərin bir nüsxəsini aldığını təsdiq edir. Ancaq o da qeyd edir ki, bu məsələ ilə bağlı MSK-nın ümumi şöbəsi ilə əlaqə saxlasa da, ona da həmin şikayəti almadıqlarını bildiriblər. Almaz Qəhrəmanlı deyir ki, ona isə yalnız ərizənin surəti təqdim edildiyindən bu araşdırma üçün kifayət etmir.
Olar qarşı tərəf iddia edir ki, qutuya salmışıq, bu tərəfdə yəni o şikayət tapılmadı. Yəni o məqamı mən bilmirəm ki, hansı tərəf düz danışır da. Yəni mən o məsələləri görmədiyim üçün bir şey deyə bilməyəcəm. Amma mənə şikayətlərin sürətini təqdim eləyiblər.
Mərkəz Seçki Komissiyasında ümumi şöbənin müdürü Elşən Əsgərov isə onlarda sənədlərin itməsini qeyri-mümkün sayır.
Ümumiyyətlə, nəzərdə çatdırım ki, heç bir şikayət bizdə itibata düşə bilməz və heç vaxtda belə bir fakt öz əksini tapmayıbdır.
Yəşən Əskərov 60 saylı Salyan Neftçala Seçki Dairəsindən şikayət aldıqlarını deyir. Ancaq o, bu şikayətin Anar Əlizamanlıya məxsus olub-olmaması haqda əlavə məlumat vermir. Onun sözlərinə görə, bu barədə informasiyanı yalnız bizə qurumun mətbuat xidməti verə bilər. Gün ərzində dəfələrlə cəhd göstərsək də Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən də suallarımıza əlavə cavab ala bilmədik. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Almaz Qəhrəmanlı isə deyir ki, ümumi şöbədə 60 saylı dairəyə aid şikayət qeydiyyata düşsə də, onun Anar Əlizamanlıya məxsus şikayətlə heç bir bağlılığı yoxdur. Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslan isə deyir ki, indi MSK yetkililərinin əsas məqsədi gələn şikayətlərə ya mümkün qədər mane olmaq, ya da baxılmadan dairələrə qaytarmaqdır. Gülağa Aslanın sözlərinə görə dairələrdə bir qayda olaraq onların ərizələrini əlbəəl almaqdan imtina edərək postla göndərilməsini tələb edirlər. Sonradan isə vaxtın keçdiyini bəhanə edərək şikayətlərə baxmaqdan imtina edirlər.
Bunun mahiyyətində odur ki, qardaşım, bunlar heç bir şikayətə baxmaq istəmirlər. İtlər və bütün aləmə göstərmək istəyirlər ki, güya biz demokratik seçki keçirmişik və bizə də şikayət olmayıb. Şikayət olunubsa da heç bir haqlar göstərməyib və yaxud da ki, vaxtı ötürülmüş şikayətlər olub. Ancaq bunun üçün başqa bir şey yoxdur burada.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə deyir ki, həm seçki qanunvericiliyinə, həm də təlimatlara görə şikayətləri həm birbaşa, həm də postlara çatdırmaq olar. Onun fikrincə, MSK-nın şikayətləri birbaşa qəbul etməkdən imtina etməsi həm bürokratizmə, həm də araşdırmadan məqsədli şəkildə yayılmağa imkan yaradar. Hafiz Həsənov deyir ki, onsuz da qanunvericilik şikayətlərinin verilməsi və araşdırılması üçün o qədər də geniş imkanlar yaratmır. Əlavə, bürokratizm isə seçkilərdə ciddi qanun pozuntularını müəyyən edilib, aradan qaldırılması imkanlarını heçə indirir.
Babək Bəkir: Azərbaycanda, eləcə də dünyada belə bir fikir var ki, bütün bu insan haqları pozuntularının bir əsas səbəbi neftdir, neftdən gələn pullardır. İqtisadiyyatın inkişafında neftdən asan pullar qazanılan hakimiyyət insan amilində maraqlı deyil. Ancaq bu bir şirkət bütün ölkəni nə qədər və nə vaxtacan dolandıra bilər. Rusiyada Qazprom artıq iqtisadiyyatın lokomotivi rolunu oynaya bilmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaxtilə Rusiyanın baş naziri olan Kiryenkadan bir dəfə soruşmuşdular ki, rüşvət almadığını deyirsən, bəs nə ilə dolanırsan? Cavab vermişdi ki, onda Qazpromun səhmləri var, səhmlərin gündən-günə bahalanmağı, dividendləri ona tam bəs eləyir. Sıra vətəndaşdan baş nazirə qədər bütün ölkəni qismən də olsa saxlayan Qazprom nə qədər qüdrətli olsa da, dünyada qaza tələbat nə qədər artsa da, Qazprom Rus iqtisadiyyatını dartıb apara bilmir. Bunu artıq etiraf eləməyə başlayıblar. Qazpromun təcrübəsi Azərbaycan üçün də suallar yaradır. Dövlət neft şirkəti Azərbaycan kimi xırda da olsa, ancaq bütün bir ölkəni nə qədər saxlaya bilər? İlki Məmmədova qulaq asaq.
Cəmi il yarım bundan əvvəl Rusiya rəsmiləri Qazpromun parlaq gələcəyindən danışırlar. 2015-ci ilə qədər Qazpromun kapital dəyərinin 1 trilyon dollara yüksələcəyindən, şirkətin səhmlərini New York birjasında satılacağından və s. və ilaxırdan. Ancaq Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev 2009-cu ilin sonunda Federal Assembleya iclasında bildirdi ki, artıq təkcə xam mal satışı haqqında düşünmək lazım deyil. Ölkənin neft-qazdan asılılığını aradan qaldırmaq lazımdır. Digər sahələri inkişaf elətdirmək lazımdır. Çünki artıq vəziyyət kökündən dəyişmişdi. Vaşinqtondakı Woodrow Wilson mərkəzindən araşdırmacı Stacy Klosson'un sözlərinə görə 2009-cu il Qazpromun gəlirləri yarı bayarı azalıb. Beynəlxalq Enerji Agentliyi 2015-ci ilin proqnozlarına görə 5 il sonra dünya bazarında təbii qaz təklifi tələbi üstələyəcək, bu da qiymətləri lap aşağı salacaq. Qazprom üçün bəd proqnozlardan biri də Avropa Birliyinin 2020-ci ilə kimi qaz istehlakının 20%-ni yenilənən mənbələrdən əvəzləmək planlarıdır. Qazproma qaz verən Orta Asiya dövlətləri artıq qazı ya baha qiymətə satmaq istəyir və ya ümumiyyətlə Çin və Hindistana satmağa üstünlük verir. Avropa Birliyi də artıq Xəzər və Yaxın Şərqdən qaz almaqla Rusiyadan asılılığını azaltmağa çalışır. Yəni, bəd proqnozlar o qədər çoxdur ki, hətta Qazpromun Avropaya çəkəcəyi iki yeni kəmər və Sibirdə hələ tapılmayan yataqlardan Çinə qaz satmaq planları da vəziyyəti düzəltməyə kifayət eləməyə bilər. Vaşinqtondakı Woodrow Wilson mərkəzindən Klosson'un sözlərinə görə hər şey əslində Sovetlər dönəminin Perestroikadan öncəki böhranına oxşuyur. Tam Stacey Klosson deyir ki, tarix təkrarlanan bilər. SSR-nin başına 1970-ci ildə gələnlər Rusiyanın başına 2010-cu ildə gələcək oxşuyur. Nefətlarının körtəbi istismarı o dövrün qlobal enerji böhranı ilə üstə düşmüşdü və Sovet iqtisadiyyatı planlaşdıran səviyyənin çox gerisində qalmışdı. Qazpromun gələcəyinə bağlı bugünkü proqnozların da oxşar taleyi ola bilər. Rusiya rəsmilərinin də Qazprom üzündən narahat olması indi səbəbsiz deyil, çünki Qazprom həm də dövlət büdcəsinin əsas gəlir mənbəyidir, həm də yetərincə şəffaf olmadığı üçün korrupsiya üçün də yaxşı mənbədir. Ancaq korrupsiya və ayrılan bütün vəsaitlərin mənimsənməsi ölkənin ümumilikdə qaz hasilatı və nəqliyyatı sistemini o qədər pis günə qoyub ki, artıq bu sistemi yeniləmək üçün ciddi vəsaiti və xaricdəki texnologiyalara ehtiyac var. Ancaq Rusiyanın kifayət qədər ciddi tərəfdaşı imicinin olmaması da bu baxımdan Qazpromun şanslarını azaldır. Stacey Klosson Qazprom və Rusiya haqqında proqnozları Azərbaycan və Dövlət Neft Şirkətinə də şamil oluna bilərmi? Məsələn, Azərbaycan Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun İlham Şabanın fikrincə, əslində həm Qazprom, həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm də Lap Səudiyyə Ərəbistanının Dövlət Neft Şirkəti əslində eyni tipli insarçı qurumlardır. Məsələn, ərəblər dünyanın ən çox neft çıxardan şirkəti olsalar da, ruslar hamdan çox qazı ixrac eləmək iddiasında olsalar da, bu şirkətlərin effektivliyi nə BP, nə Exxonla müqayisə oluna bilməz. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə elə Azərbaycandakı beynəlxalq şirkətləri müqayisə edəndə fərq açıq aydın görünür. İlham Şaban.
Azərbaycan beynəlxalq əməliyyat şirkəti, hamda ki, BP operatordur. 2000 nəfərlə artıq 2009-cu ilin nəticələrinə görə 40 milyon ton neft hasil edir. Ancaq dövlət neft şirkətində Azərqaz da ona birləşəndən sonra artıq 70 min işçi var və özünün təkcə neft şirkətinin hasilatı belə deyim də heç 7,3-7,4 milyon ton ətrafındadır və qaz hasilatı da daxil belə deyim də 8 milyard kubmetr ətrafındadır.
Və İlham Şaban sonda əlavə edir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də vaxtında normal idarə etməyə keçə bilməsə, bu qədər hasilatı olmasına baxmayaraq cəmi 100-300 milyon manat mənfəətlə işləməyə və geriləməyə davam edəcək. Yəni, Qazpromun taleyi onu da göstərə bilər.
İlkin Məmmədov, Azərbaycanın digər qonşusu İrana keçək. Tehrandakı etiraz nümayişlərindən sonra İranın şimalında Azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdə də nəzarət gücləndirilib. Tutulmalar, döyülmələr artıb.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tehrandakı qanlı bazar günündən sonra İran hakimiyyəti mümkün narazılıq ocaqlarını nəzarətə götürüb. Azərbaycanlılar yaşayan yerlərdə narazılıq bildirənlər dərhal tutulub saxlanır, həbsdə isə döyülür. Hakimiyyət narazılığın kütləvi olmasının əvvəlcədən qabağını alır. İlqar Rəsul Təbrizdəki azərbaycanlılarla danışıb.
Xüsusilə Azərbaycandan, Kürdistandan məsələ düşünürlər. Ona görə də normal halətdə ilə vəziyyət bilən əmniyyətidir burada. Hər bir şey kontrol altında. Təhdidlər güclənibdir və tutulanları pis vəzdə birdən məsələn döymək, şikəncə eləmək bunlar əsrar tapıbdır.
Bu, Təbrizdən Siyamək Bəxtavərin dedikləridir. Onun sözlərinə görə son vaxtlar Tehranda baş verən hadisələrin təsiri Təbrizdə də hiss olunmaqdadır. Ölkənin bir sıra bölgələri xüsusi nəzarətə götürülüb, fövqəladə vəziyyət hiss olunur. Urmiyədə jurnalist İsmail Cavadi də Tehran hadisələrindən sonra İranın azərbaycanlılar yaşayan şəhərlərində ağır vəziyyət olduğunu, ciddi sıxıntılar yarandığını deyir.
Azərbaycan fəalları dönə-dönə əmniyyət qüvvələri tərəfindən sorğuya alınanlar və İnqilab məhkəmələrində də bunların dosyaları və pərvəndələri də açıq saxlanır. Heç bir jurnalist dostumuz, heç bir aktivistimiz eləyə bilmir. Nə yazsın və nə məsələyə diqqət yetirsin. Yəni, Ərdəbil şəhərindən aldığımız məlumatlar da belə məsələləri göstərir. Sulduzda, Urmuda da çox ağır bir vəziyyətlər vardı.
Xüsusilə İranın paytaxtında son günlər yenidən başlanan kütləvi etiraz aksiyaları, qarşı durmaların fonunda azərbaycanlıların yaşadıqları şəhərlərə nəzarətin gücləndirilməsini, hətta Təbrizdə şəhərin fövqəladə vəziyyət halına gətirilməsini siyasi şəxslər təsadüfü saymırlar. Politoloq Vəfəq Uluzadə deyir ki, İran iqtidarı orada Azərbaycan türklərindən və kürdlərdən narahatdır. Çünki İranda artıq rejim çalxalanır. Bu ciddi məsələdir.
Yəni, əgər bu cür aksiyalar Cənubi Azərbaycanda da baş versə, güclü hərəkət versə, bu rejimi uçurada bilər. Ona görə də İran rəhbərliyi olduqca narahatdır.
Politoloq hesab edir ki, baş verənlər İran üçün pis nəticəyə gətirib çıxara bilər. Çünki bu, bir adamın, 5 agentin yaxud 10-15 qərbpərəstin işi deyil. Burada İran xalqının geniş kütlələrinin narazılığından söhbət gedir. Vəfə Quluzadəyə görə, əgər bu rejimin ölkəni dini diktaturadan heç olmasa bir qədər dünyəviliyə doğru çevirməyə gücü çatmasa, İranda partlayış baş verəcək. Partlayış isə ölkənin parçalanması ilə nəticələnə bilər. İranın parçalanmaq ehtimalının həmişə böyük olduğunu düşünən bəzi siyasi şəxslər isə bildirirlər ki, indiki halda daha çox ölkənin demokratiya sahəsində müəyyən qədər irəliləyişə nail olmaq şansı yaranıb. Çünki artıq rejimin etiraz aksiyalarını zorla yatırmaq cəhdləri getdikcə daha çox uğursuzluğa düçar olur. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlunun fikrincə, artıq İranı iqtisadi və siyasi tənəzzülə uğratmış mövcud iqtidar yaxşı anlayır ki, bu etirazların arxasında kifayət qədər ciddi fiqurlar dayanır və onlar rejimə qarşı hələ ki siyasi vasitələrdən istifadə edirlər. Amma istənilən an etnik amillərin də işə salınması təhlükəsi həmişə var. O ki, qaldı İranda güya milli azlıq adlandırılanların yaşadıqları yerlərdə sərt rejimin tətbiq edilməsinə, Ərəstun Orusluya görə bunun iki səbəbi ola bilər.
Hakimiyyətdə təmsil olunan ifrat radikallar başa düşürlər ki, hər hansı bir mərhələdə milli etnik amildən də istifadə oluna bilər onlara qarşı. Məhz bu səbəbdən də milli azlıqların kompakt yaşadığı ərazilərdə onlar daha sərt rejim tətbiq edirlər. Və eyni zamanda onlar elə özləri də bu millətlər arası münaqişəni qızışdırıb, diqqəti əsas o vahid cəhədə aparılan siyasi mübarizə yayındıra bilərlər.
Ərəstun Oruslu deyir ki, azlıq adlandırılmasına baxmayaraq, azərbaycanlılar İranda ən çox sayı olan xalqdır. Bu baxımdan İranı əsasən onlar parçalaya bilər. Ancaq onların buna nə dərəcədə maraqlı olacaqlarını zaman göstərəcək. Çünki nəzərə alınsa ki, təkcə müxalifət lideri yox, həm də İranın dini rəhbəri, eləcə də Müdafiə Nazirliyi adlanan qurumun generallarının böyük bir qismi azərbaycanlılardır, onda onların ölkənin parçalanmasına maraq göstərməyəcəklərini düşünmək olar. Ərəstun Oruzluya görə, qonşu ölkədə səlahiyyət sahibi olan azərbaycanlılar ilk növbədə ölkədə demokratik dəyişikliklərin, milli azlıqların hüquqlarının tanınmasının tərəfində olacaqlar. Təbii ki, bunun üçün isə indiki hakimiyyətin iflası labüddür.
İlqar Rəsul, və nəhayət kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Amerikadakı tibb araşdırmaları, köklüyün virusu mu var? Bu barədə danışmazdan əvvəl kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik, buna qulaq asaq.
Periodik müraciətlər olur, biz araşdırırıq və əksər halda indiyə kimi o belə məsələlərin özünü, təsdiqini tapdığı faktlar olmuyor.
Bizim qanunvericiliklə belədir də, əgər orada cinayət xarakterli faktlar xatırlanırsa və ümumiyyətlə tutaq ki, hansı hüquq pozuntularıyla bağlı faktlar xatırlanırsa, konkret adlar, ünvanlar varsa, bu kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunandan sonra müvafiq orqanlar həmin məlumatlar əsasında araşdırma aparmalıdırlar.
Kimdə onlardan pul? Yəni, pul hesaba vurulur, onun kartına vurulur və heç kimdə ondan əməkdaşın yəni puluna əlaqə etməz.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin bir qrup polis əməkdaşının mətbuat etdiyi müraciətlərdən danışacağıq.
Polisdən kim rüşvət istəyir? Bu barədə kontekstdən dərhal sonra şəffaflıq proqramında. İndi isə Amerikadakı tibb araşdırmaları haqda bəzən kimsə az yeyir, bütün günü idmanla məşğul olur, amma arxlamır. Səbəb genlərdədir, yoxsa köklüyün də virusu var. Siqareti atan adam niyə kökəlir? Siqaret çəkmək bir gündə 200 kilokalori enerji aparırmış. Qərbdəki tibb araşdırmaları nələri göstərir? Bütün bunlardan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Siz az yeyir, çox idman edir, ancaq yenə də arıqlaya bilmirsiniz. Bəlkə buna səbəb sizin valideynlər, daha doğrusu genləriniz, keçirdiyiniz yuxusuz gecələr və ya piylənmə virusudur. Independent qəzeti yazır ki, mütəmadi idmanla məşğul olmaq və balanslı diyet saxlamaq sağlam çəkiyə nail olmağın başlıca yoludur. Bununla belə, qəlbli mütəxəssislərin fikrincə qamətini bərpa etmək istəyənlər təkcə az yeməklə, daha artıq hərəkət etməklə kifayətlənməməlidirlər. Davamlı kökəlməyə səbəb olan amillərdən biri yuxusuz gecələrdir. Yuxu və çəki arasında əlaqə bir neçə ildir ABŞ mütəxəssislərinin diqqətindədir. Onların fikrincə piylənmə, yuxu rejiminin pozulması, yuxu saatının azalması ilə bağlı ola bilər. Kolumbiya Universiteti alimlərinin gəldiyi nəticə bu iddiaları təsdiqləyir. Aparılan tədqiqata görə yuxusu ərşə çəkilənlər hərəkət etmələrinə baxmayaraq daha çox kökəlir. Tədqiqatçı direktoru James Gandwich qeyd edir ki, yuxusuzluq toxluq hormonu olan leptinin azalması və İştahı artıran qrehlinin artması ilə nəticələnir. Londondakı Life Smart Sağlamlıq Mərkəzinin direktoru Carol Kaplan də yuxusuzluğun çəkini artırdığını təsdiqləyir. Onun fikrincə, yuxusuzluğa səbəb gec saatlarda qida, alkoqol qəbul eləmək, stres, narahatlıq kimi hisslərdir. Britaniya ekspertlərinin fikrincə, gözlənilməyən piylənmə dərmanların əks təsirindən də yarana bir neçə ay ərzində insan 30 funt əlavə çəki yığa bilər. Steroidlər, antidepresantlar, epileptika əleyhinə vasitələr iştahı artırmaqla kiloların sayını da artıra bilər. Yüksək qan təzyiqi dərmanları, qanda kalsiumun miqdarını azaltmaq üçün olan vasitələr, mayalanmaya qarşı dərmanlar da köklüyə yol açır. Ona görə də mütəxəssislər dərmanı həkim məsləhəti ilə qəbul eləməyə çağırırlar. Piylənmənin bir səbəbi də yaşının üstündən yaş gəlməsidir. Yaşlaşdıqca adətən ilk növbədə çətin əriyən qarın piyləri yaranır. Bu cür köklük idmana daha az vaxt ayrılması, hormonal və maddələr mübadiləsinin pozulması ilə əlaqədardır. Tədqiqatçı Nihil Durdabdarın fikrincə, ABŞ və Britaniyada piylənmə epidemiyasına səbəb virus da ola bilər. Onun bu tezisi Detroitdakı Wayne Dövlət Universitetinin dəstəyini də qazanıb. Ancaq skeptiklər hesab edirlər ki, uzun müddətli köklüklə virusun əlaqəsi yoxdur. Ancaq Dr. Durandar qeyd edir ki, sübut ABŞ xəritəsidir. Piylənmə epidemiyası son 20 ildə meşə yanğınları kimi şərqdən qərbə yayılıb. O qeyd edir ki, hər şey 80-ci illərin əvvəlində Bombeydən başlayıb. Həmin dövrdə quş qripindən ölən cücələr gözlənildiyi kimi arıq yox, əksinə kök idilər. O müəyyənləşdirib ki, cücələr adenovirusa yoluxublarmış, bu virus insanlarda soyuq dəyməyə səbəb olur. Sonrakı araşdırmalar hər 5 adamdan birində adenovirus infeksiyasının olduğunu üzə çıxarıb. Bu infeksiyalı adamların çəkisi isə digərlərindən təxminən 33 fut artıqdır. Hərəkətsizlik bu da artıq çəkinin səbəblərindən biridir. Müxtəlif ixtiralar, elektrik yardımçılar, avtomat qurğular və s. arıqlamaq üçün hərəkəti məhdudlaşdıran amillərdəndir. Bunun nəticəsində kişilər gündə 18 min, qadınlar 14 min addım atmalı olsalar da, bu göstərici yalnız 5-6 min arasında dəyişir. Siqaretdən imtina da köklüyə səbəb olur. Əgər siqaret çəkən şəxs 200 kalorisini məhz bu vərdişinə görə yandırırsa, təəccüblü deyil ki, vərdişdən əl çəkənlər tez bir zamanda kökələ bilər. Keçmişdə siqaret çəkənlərin iştahları dəyişməsə də, ilk aylarda 5-10 fut çəki yığa bilər. İnsanlarda azı 50 genin də piylənməyə səbəb olduğu bildirilir. Onlardan FTO adlanana 6 adamdan birində rast gəlinir. Bu gen köklüyə yol açır. Alimlər deyir ki, ətraf mühit də insanların piylənməsinə səbəb olan amillərdən biridir. Məsələn, isti, rahat mühitdə yaşayan siçanlar daha kök olur. Siçanlara aid olan insanlara da şamildir. Amerika mütəxəssislərinin son araşdırmasına görə, ABŞ-da piylənmə səbəblərindən biri də ev və ofislərdə mərkəzi isitmə sistemi və kondisionerlərin artmasıdır. Bununla belə, bu tapıntıya görə insanların öz rahatlıqlarından imtina edəcəyi gözlənilmir.
Bütün bunları Britaniyanın Independent qəzeti yazır. Qəzetin yazdıqları ilə sizi Sevin Hüseynzadə tanış elədi. Və nəhayət proqramımızın sonunda Azərbaycan dünya reytinqlərində bu reytinqlər keçən ilin yekunları ilə bağlıdır.
Azərbaycan azad olmayan ölkə kimi 193 ölkə arasında 154-cüdür. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının 2009-cu il iyulun 18-də açıqladığı Dünyada Azadlıq adlı illik hesabatında belə qeyd olunur. 2009-cu ildə korrupsiya ilə mübarizədə Azərbaycan, Zimbabwe, Yemen, Qazaxıstan və Bəhreyn ilə eyni cərgədə yer alıb. Belə bir reytingi də Freedom House təşkilatı açıqlayıb. Təşkilatın 2009-cu ilin avqustunda açıqladığı illik hesabatda Azərbaycan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkə kimi göstərilir. Hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədər olan dövrə əhatə edir. 30 ölkəni əhatə edən bu hesabatda idarə etmənin əsas komponentləri qanunun aliliyi, vətəndaş azadlığı, antikorrupsiya və şəffaflıq ön plana çəkilib. Korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bu və indiyə qədərki hesabatlara münasibət bildirən iqtisad elmləri doktoru Zahid Məmmədova görə nə qədər ki vətəndaşların əksəriyyəti öz problemlərini şəxsi tanışlıq və rüşvət verməklə həll etməyə çalışacaq, Azərbaycan gələcəkdəki hesabatlarda da indikindən yaxşı yerdə olmayacaq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında Siyasi Şuranın üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzazadə isə hesab edir ki, görülən işlərdən asılı olmayaraq Freedom House təşkilatı bütün hesabatlarında Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət bəsləyir.
Hausun hesabatının bir qayda olaraq Azərbaycanı görülən işdən asılı olmayaraq həmişə mənfi qələbə verməyə çalışır. Həmin təşkilat Azərbaycanda heç vaxt inkişafı görmək istəmir.
Dünya Bankının həmin ərəfədə açıqladığı hesabatında da keçmiş sosialist ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğu göstərilsə də, bu ümumi meylin əksinə olaraq bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın biraz da artdığı deyilirdi. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2009-cu il noyabrın 17-də açıqladığı korrupsiyanı qavrama indeksi hesabatında isə Azərbaycan 180 ölkə arasında 143-cü olub. Təşkilat hesab eləyir ki, 2008-ci illə müqayisədə Azərbaycanda vəziyyət cüzi də olsa yaxşılaşıb. Azərbaycan ötənilki 1.9 ballıq yerdən 2.3 bala yüksəlib. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı ehtimal eləyir ki, bu hökumətin biznes mühitini yaxşılaşdırmaq və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qəbul elədiyi qərarlarla bağlı ola bilər. Amma yaxşılaşmaya baxmayaraq Azərbaycan korrupsiya sahəsindəki vəziyyətə görə Qafqazdakı bütün qonşularından geridədir. Rəqabətlik indeksi üzrə isə Azərbaycan 2008-ci ilə baxanda 2009-cu ildə 18 pillə irəliləyib və nəticədə 133 ölkə arasında 51-ci sırada qərarlaşıb. Dünya İqtisadi Forumunun 2009-cu il sentyabrın 8-də açıqladığı qlobal rəqabətlik hesabatında belə deyilir. Dünya İqtisadi Forumu xüsusilə Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyin irəliləyərək 27-ci sıraya yüksəldiyini qeyd edir. Təşkilat Azərbaycanın milli ehtiyatları və büdcəni artan, dövlət borcları az olan bir dövlət kimi xarakteriz edir. Amma qeyd edir ki, inflyasiyanın artması narahatlıq yaradır. İş bazarında vəziyyət isə 34-cü yerdən 13-cü yerə qalxıb. Hesabata görə Azərbaycanda bir iş qurmaq üçün keçirilməli mütləq olan proseduranın sayı 13-dən 6-ya, bunun üçün lazım olan vaxt isə 30 gündən 16 günə indirilib. Amma Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında biznesin qarşısında duran problemlərin də az olmadığı qeyd olunur. Ən böyük problemin isə korrupsiya olduğu göstərilir. Bu hesabatdan bir gün sonra Dünya Bankının Doing Business 2010 hesabatında Azərbaycanın 5 pillə gerilədiyi göstərilir. Ötən hesabatda islahatçı ölkələrin siyasına başçılıq edən Azərbaycan 2009-cu ildə 33 pillədən 38-ci pilləyə düşüb. Doing Business 2010 hesabatı 183 ölkəni əhatə edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının İnsan İnkişafı haqda 2009-cu il oktyabrın 5-də açıqladığı hesabatında Azərbaycan 182 ölkə arasında 86-cı olub. BMT-nin bu hesabatı 2007-ci ilin göstəricilərinə əsaslanır. Bu göstəricilər isə adam başına düşən daxili məhsul, orta ömür, təhsil və tibbin vəziyyəti və s. ilə bağlıdır. 2009-cu ildə mətbuat azadlığına görə Azərbaycan 175 ölkə arasında 146-cı olub. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının oktyabrın 20-də açıqladığı mətbuat azadlığı indeksi 2009 adlı hesabatında belə qeyd edilir. Mətbuat azadlığı indeksinə görə birinci yerdə Danimarka, daha sonra Finlandiya, İrlandiya və Norveç gəlir. İslam Konferansı təşkilatı 2009-cu ildə Bakını İslam Mədəniyyəti paytaxtı elan eləsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2009-cu il oktyabrın 27-sində açıqladığı dini azadlıqlar haqda illik hesabatında Azərbaycanda din azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşdiyi qeyd edilir. Hesabatda bildirilir ki, 2009-cu il martın 18-də keçirilən referendumdan sonra Konstitusiyaya bir sıra dəyişikliklər edilib ki, onun da ikisi dinin təbliğinin məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır.
Azərbaycan dünya reytinqlərində keçən ilin yekunları bu barədə Maarif Çingizoğlu danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən sonra şəffaflıq proqramında polisdən kim rüşvət istəyir? Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin bir qrup polis əməkdaşının mətbuatda etdiyi müraciətdən danışacaq.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Yanvarın 5-də özlərini Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin polis əməkdaşları adlandıran 10 nəfər adından mətbuata müraciət olunub. Müraciət müəllifləri Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunun mühafizəsi üzrə polis şöbəsinin adi polis nəfərləri olduqlarını yazırlar. Müraciətin altında 10 nəfərin adı verilsə də, həmin şəxslər araşdırma başa çatana qədər adlarının gizli qalmasını istədiklərindən həmin şəxslərin adlarını açıqlamırıq. Müraciət müəlliflərinin istədiyi odur ki, üzləşdikləri korrupsiyalar və digər qanun pozuntuları araşdırılsın. 10 nəfərin adından yazılan həmin müraciətdə qeyd olunur ki, biz işimizi nizamnamə üzrə yerinə yetirsək də, polis şöbəsində rəislərin özbaşınalığı həddini aşıb. Müraciət müəlliflərinin iddiasına görə hər maaşda onlardan 20 manat, ildə 3 dəfə qəzet pulu, hər ay qaçqın adı ilə 10 manat, məzuniyyətə çıxmağa görə 50 manat məzuniyyət pulu almaq üçün 50 manat, məharət dərəcəsi almaq üçün 100 manat, medal üçünsə 150 manat pul tələb edilir. Müraciətdə əmək qanunvericiliyinin də kobud şəkildə pozulduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, xidmət etdikləri tağımda 25 nəfər polis olsa da onlardan 10 nəfər xidmətə çıxır. Qalan polislər 150 manat verib xidmətə gəlmirlər. Bütün mühafizə şöbəsində 16 saat işləyirlər, biz isə qeyri-qanuni olaraq 24 saat xidmət etməyə məcburuq deyə müraciətdə qeyd olunur. Müraciətdə həmçinin maaşların da 2 aydan bir verildiyi də iddia olunur. Kütləvi informasiya vasitələrinə edilən müraciətdə sadalanan problemlərlə əlaqədar polis şöbəsində baş verən maliyyə mahnasiyalarının ciddi formada araşdırılması üçün lazımı köməklik göstərilməsi istənilir. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədəd Quliyev isə müraciətdə yazılanların qərəzli olduğunu bildirir. Onun fikrincə ola bilər ki, kimlərsə polislərin adından şikayət yazıblar. Mədət müəllim, bu Azadlıq Radiosuna sizin narahat ilə maarifdir. Mədət müəllim, bizə sizin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin bu Heydər Əliyev adına Bakı İmalı Zavodunun, Neft İmalı Zavodunun mühafizəsi ilə bağlı, bax, orada çalışanlar, o mühafizədə olanların 10 nəfər polis bizə müraciət edib ki, bəs qanunsuzluqlarla üzləşirik, maaşımızdan pullar tuturlar, qəzet adına, qaçqınlara pul belə, sonra 50 manat məzuniyyət puludur, 100 manat məharət dərəcəsi almaq üçün, medal üçün 150 manat, bax, belə pullar tələb edirlər. Bu nə məsələdir? Ümumiyyətlə, xəbəriniz var mı bu məsələlərdən?
Periodik belə müraciətlər olur. Biz araşdırırıq və əksər halda indiyə kimi o belə məsələlərin özünü, təsdiqini tapdığı faktlar olmayıbdır. Əksər halda rəhbər işçilər ki, tələb edirlər əməkdaşlardan davamiyyət, olur ki, bəzi əməkdaşlar qəsdi qərəzçilik mövqeyindən belə məktublar və yaxud məlumatlar verir. Faktiki, indi siz bizə desəz nə məsələdir, biz araşdırarıq bunu.
Yəni, mən deyim sizə, bax, onların bizə göndərdiyi bu məktubu mən oxuyayım qısa məzmunun.
Buyurun.
Yəni, qeyd edirlər ki, biz xidmət zamanı elə bir neqativ hallarla rastlaşırıq ki, bu da bizim mənəvi cəhətdən sarsılmağımıza səbəb olur. Son nəticədə sizə müraciət eləmək zorunda qalmış.
Yenə mən başa düşdüm Əhməd. Deyəcə mənim şəhər telefonum 492 9202 daimi açıqdır. Və əməkdaşlar, əgər həqiqətən belə bir fakt varsa, hər bir şöbələrdə, idarələrdə, bölmələrdə o telefon yanıq şəxsiyyətə çatdırılır, yazılı sürətdə də koridorlarda asılıbdır. Heç əməkdaşlar yəni müraciət eləyirlərsə belə məsələn dərhal təxirə salmaz, biz bunu araşdırırıq. İndi yenə deyirəm, 300-dən artıq şəxsiyyət olan şöbədir. Ola bilsin ki, rəislə kimsə yola getmir və əksər halda bir nəfər o 10 nəfərin adından ya 20 nəfərin adından götürək ki, kimsə bu anonimdir də, belə başa düşürəm.
Yox, hamısının imzası, adı var.
Siz sadəcə onu bir adama verin, gəlsin yanıma, görəcəksiniz ki, araşdırma zamanı anonim olduğunu. Əksər halda indiyə kimi də, yəni bu belə olur. İndi mən bilmirəm bu sizə kim yazır. Axı Azadlıq qəzeti belə şeylərin araşdırmasıyla məşğul olmur.
Yox, radio, Azadlıq radiosuna bizə müraciət edir.
Aydın da hər halda bir Bakıda sizin bir nümayəndəniz varsa göndərin, araşdırıb və cavab verərik, görəcəksiniz ki, bu əksər halda anonimdir. Kimdə onlardan pul istəyən? Pul hesaba vurulur, onun kartına vurulur və heç kimdə ondan əməkdaşın yəni puluna əlaqə bilməz. Bunu bizim hörmətli nazirimiz General Polkovnik Ramil Cənab Ramil Usubov belə məsələlər nəzarətdə saxlayır ki, əməkdaşlara bu, yəni onların əmək haqları, məzuniyyət pulu onların hesabına, kartlarına vurulur və heç kim onun yerinə gedib avtomatdan pul çıxarda bilməz.
Yox, sadəcə Mədət müəllim, bax yazırlar ki, bizdən hər maaş alanda 20 manat pul yığılır, ildə 3 dəfə qəzet pulu, hər ay qaçqın adı ilə 10 manat pul yığılır.
Ki, hər halda mənə belə bir məlumat daxil olmuyub. 3 ildir mən burada rəhbər işləyirəm. 3-4 belə bir məlumatlar olub, yoxlamışıq. Kimsə vəzifədən, yəni polisdən xaric olmuş adamlar qəsdi qərəzçilik mövqeyindən o tələblərə, bugünkü günün o asir polisin tələblərinə cavab verməyən adamlardır. Qəsdi qərəzçilik mövqeyindən bu məktubları yazmaqla müraciətləri belə şeylər olur, amma çox az olur. Hər halda siz mənə göndərsəz, siz deyirsiniz, mən sizin sözünüzə inanıram. Amma bir əlimdə bir faktım olsa, gedib bunu yerində araşdırmağa bizim qüvvəmiz və imkanlarımız da var.
Yəni bu bax deyir ki, polis şöbəsində 3-cü bölüyün komandiridir, bir də onun rəis müavinidir.
Bilirsiniz nə tərəf Mari müəllim? Kimsə Azadlıq redaksiyasından da deyə bilər ki, Mari müəllim məndən nə seçdiyi ki, mənim də stasiyamı və yaxud radioda elan olunsun. Amma bu yoxlanılmasa, baxmasa, məxfi yoxlanılmasa və aşkar yoxlanılmasa bunu heç kim deyə bilməz, düzdürmü? Biz də şeydir, bilmirik ki, o yazanlar adamın yəni o yazan adamlar yəni bu realdır, anonimdir yoxsa yox. Siz deyirsiniz, mən də qulaq asıram, sizə cavabımı verirəm. Göndərin mənə, mən onu araşdırıb sizə də cavab verərik.
Bir də maaşların deyir ki, aydan bir verirlər. Bu belə bir şey varmı? Yəni bu indi belə ki,
bilirsiniz, yəni indi imkan var. Azadlıq redaksiyasında biz bunu elan eləyirəm. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsi Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərir, amma yeganə baş idarədir ki, özünə maliyyələşdirmə prinsipi ilə işləyir. Biz yəni dövlətdən məvacib almırıq. Biz o kimlərə ki, müqavilə əsasında qulluq edirik, onlar bizə vəsait keçirir və oradan vergilər tutulur. Əlavə dəyər vergisidir, sosial müdafiə fonduna vəsait keçirilir və əməkdaşlarımız oradan vəsait alır. Və olur, belə hallar olur ki, o müqavilə əsasında biz qulluq etdiyimiz, xidmət apardığımız yerdə gecikdirilir vəsait, bir ay olur, bir ay yarım olur, amma o xidmət etdiyimiz yer, yəni firma mı deyək, ya zavod mu deyək, ora vəsait keçirilən kimi bunların hamısı hesabdan hesaba keçirilir, əlimizdə vəsait olan kimi əməkdaşların pulunu verir. Hətta bu axırıncı 4 ay ərzində hörmətli nazirimizin tapşırığı ilə biz bu məsələlərə yenə bir baxıldı, 99-cu ildən, 98-ci ildən qalmış borclar var idi əməkdaşlara ki, biz, yəni məzuniyyətə əməkdaş çıxmışdı, o vəsait almamışdı. Yüzlərlə belə biz artıq, yəni respublikada bu tikinti işləri gedir, respublikamızda vəsait məsələləri yəni düzəlir. Ona görə bugün bizim imkanımız var ki, 10 ildən qalan o borclarımızı da kimlərsə
o məzuniyyətə çıxanda pul almamışdılar, onları da qaytarmışıq, yəni belə şeylər var.
Mədət müəllim, bu qəzet pulu falan yazırlar, indi bu belə deyək, bu...
Bilirsiniz,
yenə
deyirəm, belə şeylər yoxdur, biz ancaq mübariz ki, işte qəzetinə yazılır, o da deyək ki, idarə hesabına, şöbə hesabına, 10-15 dənə və yaxud kimsə özü müraciət eləyəndə siz deyirsiniz bu sovetin vaxtında olan şeyləri idi. Bugünkü gün belə məsələlər yoxdur bizdə.
Bəlkə Mədət müəllim bu idarə alır sonra da polislərdən pul yığırlar. Belə bir şey
yəni olmuyor. Yox, yox, elə şey olan bilər, onda biz yerimizdə oturmamışıq, xidmətimizdən xəbərim yoxdur mənim. Mən 27 ildən çoxdur polisdə işləyirəm, hər halda yəni, əməliyyat aparatında da işləmişik. Bizim xüsusi xidmətlərimiz var, belə məsələlərə nəzarət edirlər. Bir yerdə belə bir fakt olsa, yəni o mənə mütləq çatar. Amma yenə deyirəm, sizə nəsə gəlib bir məlumatdır, çatıbdır. Xahiş edirəm, çatdırın onu mənə, mən araşdırım və sizə rəsmi cavab verim. Yəni, bu araşdırılmalıdır bu məsələ. Göndərin, belə, yəni, böyük məmuniyyətlə baxarıq və tam obyektiv araşdırılma olacaq.
Amma mən bir şey də istəyirdim, dəqiqləşdirəm. Hər ay qaçqın pulu yığılır mı 10 manat? Belə bir
siz
şey var?
Siz nə danışırsınız? Hası qaçqın pulundan söhbət gedə bilər? Yox, yox, siz nə danışırsınız? Elə şey mi? Onlar qaçqınlara nə pul yığmaq? Amma olur ki, biz yəni öz müşavirələrimizdə hansısa qaçqına biz şöbə öz baş idarə olaraq kiməsə biz yardım eləyirik. 100 manat, 200 manat. Amma o tam əməkdaşlar, o yerli xidmətin əməkdaşlarına ola bilməz. Bu könüllülük sistemindən ola bilər. Dördüncü gün mənə müraciət eləyirlər. Gəlir o təhdid hallarda götürək ki, bir nəfər qaçqındır, atası polis olub və rəhmətə gedir. Amma bu yəni deyirəm, bir də bir dəfə ola bilər, iki dəfə ola bilər. O da çox cüzi bir 100 manat, 200 manat o gedib o hansısa bir yerli xidmətə çata bilməz belə bir şey. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, indi inşallah siz göndərin. Bax bu şərdir. Kimlərsə o mühafizə xidmətində gedən o yeniliklə razılaşa bilmir. Ona görə bu belə ləkələr atırlar. Belə şeylər ola bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə xidmət vaxtı korrupsiya halları və digər qanun pozuntuları ilə üzləşdiklərini iddia edən polislərin şikayətlərindən danışırıq. Bir də Mədət müəllim, məharət dərəcəsi almaq üçün, yəni indi mən o deyirlər, amma məharət dərəcəsi pulludurmu? Yəni bax biraz onu
danışırsınız. Xeyr, o da pullu ola bilməz, amma yəni belə hər il Daxili İşlər Nazirliyində yerlərdə, xidmətlərdə də məharət dərəcəsi verilir, amma orada əməkdaşın fiziki hazırlığı, personal hazırlığı yoxlanılır. Və ancaq o tələblərə layiq adamlar, o da ki, əsuslar olsun, o da o qədər çox deyil. Yəni, layiqlər, o, çünki daimi xidmətdə olmaq və özünü fiziki hazırlığını yüksək səviyyədə saxlamaq yəni, hər adama məxsus olmur. O məharət dərəcəsi də ən nümunəvi əməkdaşlara verilir. Yəni, o da ki, ilbəil verilir əməkdaşlara. Siz elə şeyə pul ola bilər ona.
Yəni medallar üçün də yazdılar 150 manat pul tələb olunur.
Siz kimsə orada lap belə preskuratla deyən bazar açıqdır orada kimsə.
Bəlkə kimsə hər şeydən xəbəri var Mədət müəllim, ona görə belə yazıb.
Necə?
Deyirəm bəlkə hər şeydən xəbəri var, yəni bilir
onda o. Onda o gərək oturan mənim, mən oturduğum yerdə, mən də gedəm oturam o oturduğu yerdə. Mənim baş idarənin rəisi olaraq məlumatım yoxdur, ola bilməz axı o.
Amma olur da bəzən görürsüz deyirlər ki, yox bu sıravı... Sıravi adamlar arasındadır, işçilər arasındadır, bu rəhbərliyin xəbəri yoxdur. Belə bir sözlər olur, deyirlər adətən ki, yox rəhbərliyin xəbəri yoxdur, çox güman ki.
Yəni... Valla bir şey nətərdir, əgər rəhbər yerindədirsə, onun hər bir şeydən xəbəri var. İndi mən yenə deyirəm, mən bu sizə bu suallarınıza cavab verirəm, amma bu məsələləri cavab verməyə də ixtiyarım da yoxdur. Siz gərək yəni bizim rəsmi müraciət eləyəsiniz. Rəhbərlik bizə əmr verə və biz də sizin o suallarınıza rəsmi cavab verək. Amma mən çəkinmirəm, ona görə də sizinlə rahat danışıram və bilirəm ki, yəqin ki, yazılır və haradasa mənim cavablarım sizin o radioda keçirəcək. Amma bilirsiniz ki, təhdid ola bilər kimsə belə əli əyriliyir. Amma hər bir belə bir faktor baş idarə rəhbərliyi tərəfindən ifşa olunur və
cəzalandırılır belə. Amma bu belə siz dediyiniz formada yəni belə ayaq götürsün, getsin belə şey ola bilməz axı.
Bir də Mədət müəllim, burada əmək qanunlarının pozulduğundan bağlı da məlumat var. Qeyd eləyirlər ki, həmin bu 10 nəfər. Biz 25 nəfərik, amma 10 nəfər işə çıxır. O qalanlar 150 manat pul verib çıxmırlar və biz 24 saat işləməyə məcbur oluruq, edilirik.
Ayman, xahiş edirəm, siz bir, yenə deyirəm, siz sualları verirsiniz, mən də sizə cavab verirəm. Amma bu məsələlər, xahiş edirəm, müraciət eləyəsiniz Daxili İşlər Nazirliyinə, mətbuat xidməti var. Biz rəsmi onlara cavab verərik və sizə də çatdırırlar da. Jurnalist də yerində, yəni araşdırmalara da fikir verilməlidir də. Bilirsiniz, götürək ki, kimsə sizə şər atmaq istəyirsə, düşmançılığı varsa, ola bilər, pis eləyirsə, belə, yəni eləyə bilər də, bu sözü deyilir. Amma bu rəsmi yoxlanılmalıdır, hamı da əgər həqiqətən kimsə günahkardırsa, o cəzasını almalıdır və o şər atan da cəzasını almalıdır.
Amma siz qəti deyirsiniz ki, belə şeylər ola bilməz də ümumiyyətlə.
Yəni, baxın. Yenə mən sizə deyirəm, Marimam, ola bilər ki, epizodi kimsə, hansısa əri-əri əməkdaş və yaxud jurnalistikada da belələri var ki, gəl səndən statiya yazım, səndən və cibinə bunun pul qoyulur. Belə şeylər də olur, amma bu hamı üçün aid ola bilməz. Və siz dediyiniz idarədə də, şöbədə də belə bir məsələlər o ayaq açıb gedə bilməz. Yəni, yoxdur belə bir şeylər, əmin ola bilər.
Adətən
göndərin yerində araşdıraq, baxaq və dəqiq də cavab verək.
Mədət müəllim, adətən deyirlər ki, bu pul rüşvət məsələsi elədir ki, bunu heç kim görmür, iki nəfərin arasında olur. Bunun araşdırılması mümkündür mü tez bir zamanda? Yəni, bax, bu, siz deyirsiniz ki, ola bilər şəhərdir, böhtəndir.
Hər halda metodlar var. Siz məktubu göndərin bizə, Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyinin adına göndərin. O rəhbərlik biləcək, əgər o mənim üstümə bir göndərilir və yaxud xüsusi xidmətlər var, göndərilir, əməliyyat yoluna yoxlanacaq və biz heç bir vaxt Daxili İşlər Naziri, hörmətli Ramil, cənab Ramil Usubov, general polkovnik, heç bir vaxt nazirlikdə yaxud bizim baş mühafizə idarəsinin neqativ məsələlərlə razılaşmır və biz belə məsələləri ifşa edir, yüzlərlə əməkdaşlar xidmətdən xaric olunur, vəzifədən götürülür. Olur belə şeylər. Amma o qabaqlar, mənim deyirəm, neçə illərdir işləyirik, olur belə faktlar. Bu bir, iki fakt ola bilər. Amma əksərən Daxili İşlər Nazirliyinin baş mühafizə idarəsində abırı, hayalı, bacarıq, profesional əməkdaşların ibarətdir və onlar gecə-gündüz xidmət yerlərində xidmət aparırlar. Onlara ləkə atmaq ki, siz burada bu işlərlə məşğulsunuz, bu heç də düz deyil.
Bəs təminatları necədir, Mədət müəllim? Yəni, bax, bilmirəm, indi maaş deyərsiniz mi, onlara nə qədər verilir?
Bakıya gələndə, hər halda bu yaxınlarda 2009-cu ilin avqust ayın, iyul ayında hörmətli nazirimizin rəhbərliyi altında icazəsi ilə, xeyir duası ilə Bakıda MDB dövlətlərinin mühafizə xidmətlərinin müşavirəsi keçirildi. Və MDB dövlətlərinin o 9 dövlətdən gəlmişdilər. Onların böyük Azərbaycan polisindən, Daxili İşlər Nazirinin baş mühafizə idarəsinin təchizadından, geyimindən, kejimindən, texniki təchizadından, avtomaşınlarından, silahlarından heyran olduqlarını bildirdilər. Bəli, biz bu məsələdə bugün indi siz Bakı hər halda biz əməkdaşların geyimini son 10 ildə böyük dəyişikliklərini görürsünüz ki, əməkdaşlarımız nə qədər nümunəvi xidmət aparılır və zahiri görüşləri də tam başqadır. İndi yəni bu işlər aparılır, müsbət işlər aparılır. İndi sizdəki axtarıb neqativ tapmalısınız. Belə başa düşürüm.
Yox, bizə polislər özləri müraciət ediblər, yəni sizin mühafizə idarəsinə.
Yenə deyirəm, sizə polis adınla kimsə müraciət edib. Siz deyə bilməzsiniz axı ki, o polisdir. Olur ki, neqativ işçilərdir. Biləsiniz ki, son bir 3 ildə də mən təxmini 1000-ə yaxın əməkdaşlar xidmətdən çıxarılıblar, götürüblər və təbii ki, onlar o düşmançılıq mövqeyini yəni itirməyəcəklər. Onlar da öz işlərini görürlər. Amma siz onu göndərin, rəhbərlik bilər, onu necə yoxlayacaq.
Amma hesab edirsiniz ki, işdən çıxarılanların işi ola bilər də bu?
Əksər halda, bax, neçə dəfə olubdur, yuxarı təşkilatlara yazılır, nəzarətə götürülür, üstümüzə göndərirlər və yoxlanış görsədir ki, yəni xidmətdən yəni çıxarılmış, ləkə ilə
çıxarılmış, nəsə elə özü o negativ məsələlərə yol verilmiş, rüşvət almış əməkdaşlardır, xidmətdən xaric, biz onu bilmişik, xidmətdən xaric eləmişik, indi gedib öz əməllərini ayrı adamın adından yazır, bir neçə adam da familiyasını yazır altından, göndərir yuxarı təşkilata. Bu da biz yoxlayırıq, görürük, belə də anonimdir. Yəni, bax, bu belədir, Marim mənim. Biz əksər halda bununla rastlaşırıq.
Minnətdarım mən sizə.
Buyurun, sizə də uğurlar.
Çox sağ olun.
Yeninizə mübarək.
Çox sağ olun.
Sizin o redaksiyanıza, o qulaq asanlara da mən yeni ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Eləyirəm, mən xoş arzularımı diləyirəm. Daxili İşlər Nazirliyində böyük işlər aparılır, quruculuq işlər aparılır. Bu o ulu öndərin siyasəti Azərbaycanda onun oğlu, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabı tərəfindən davam edilir. Hörmətli nazirimiz də Daxili İşlər Nazirliyində o dəyişikliklər aparır, yeniliklər aparılır. Bunu görməyənlər ən azı yəni paxıllıq mövqeyindən bunu görmürlər.
Sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Acıyev isə bu məsələyə bir neçə prizmadan yanaşmağı vacib sayır. Qaldı ki, polislərdən müxtəlif adlar altında pul alınmasına sabiq polis rəisi bu barədə çox söz söhbətlər olduğunu deyir.
Birinci, həqiqətən o müəyyən konfliktlərlə, müəyyən nöqsanlarla işdən azad olunanlardan, işdən çıxanların adından müraciət oluna bilər. Həqiqətən belə ola bilər. Bir də belə ola bilər ki, yəni ki, bu bir tərəfli deyil, ikinci tərəfdə ola bilər ki, ola bilsin ki, indi işləyənlər özləri də müraciət eləyə bilər. Sonra nəsə indi müəyyən təsirlər, müəyyən psixoloji, mənəvi təsirlər ona təsir eləyə bilər ki, desin ki, yox, mən yazmamışam, mənim adımdan yazıblar. Yəni belə şeylər ola bilər. Yəni bu hüquqi məntiqi baxımından qəbul olunan şey. Təcrübədə belə şeylər çox olur.
Amma Mahmud müəllim, bu belə bir şey deyim də, bax onlar yazırlar ki, bizdən ildə 3 dəfə qəzet puludur, sonra nə bilim 10 manat qaçqınlar üçün.
Belə şeylər çox tez-tez, bu söhbətlər çox tez-tez olur, dərd ondadır. Son 8-10 ildə belə söhbətlərlə, bu söhbətlər ki, tez-tez qaçqınlara yardım eləmək adından, nə bilim qəzet abına yazılmaq adından, qəzetə bağlanmaq təhlükəsinə donan müəyyən yardım adından. Yəni belə söhbətlər çox olur. İndi buna baxmayaraq, müraciət olunursa mütləq qaydada yoxlanmalıdır. Yəni araşdırma aparmalıdır. Biraz da araşdırma hər tərəfli obyektiv aparılsa daha yaxşı olar. Araşdırma aparmaq üçün də Daxili İşlər Nazirliyində bu cür yəni müraciətlərin araşdırmasını bir daxili təhqiqatlar idarəsi aparır. Bir də ki, şəxsi heyət üzrə idarə var. Onlar araşdırır belə məsələləri.
Bir də qeyd eləyirlər ki, bax o müraciətdə mən siz işləmisiniz də uzun müddət.
Bəli.
150 manat medal üçün pul istənilir. Sonra nə 100 manat məharət dərəcəsi almaq üçün. Yəni belə şeylər mümkündürmü? Varmı? Olubmu belə şeylər? Bax eşitmisiniz.
Siz yenə deyirəm ki, müraciət olunursa faktla belə faktlar yoxlanmalıdır. Mütləq qaydada yoxlanmalıdır. Yəni mən sizə bir söz deyim ki, yəni ki bu tək tük hallardır. Belə bu cür hallar, bu cür müraciətlər, yəni bu cür söhbətlər son illər tez-tez ortaya çıxır. Elə əvvəl dediyinizdə, sonrakı dediyiniz faktlarda bax, son illər belə söhbətlər tez-tez ortaya çıxır. Belə işlər üçün xüsusi qurumlar var, xüsusi idarələr var, xüsusi xidmət sahələri var. Onlar elə belə işlərə baxır. Mütləq qaydada yoxlanmalıdır. Hər tərəfli obyektiv yoxlama aparılmalıdır. Hər hansı bir müəyyən yalanın içində də müəyyən miqdarda həqiqət olur. Yəni ki, bu hər tərəfli obyektiv yoxlamadan çox şey asır. Əgər hər tərəfli obyektiv aparılsa, yəqin müəyyən bir şey ortaya çıxa bilər də.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynov isə polislərin üzləşdikləri problemlərlə bağlı mətbuata müraciət eləməkdə tam haqlı sayır və hesab edir ki, aidiyyatı orqanlar bu məsələni artıq araşdırmağa başlamalıdırlar.
Bizim qanunvericiliklə belədir də, əgər orada cinayət xarakterli faktlar xatırlanırsa və ümumiyyətlə tutaq ki, hansı hüquq pozuntuları ilə bağlı faktlar xatırlanırsa, konkret adlar, ünvanlar varsa, o kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunandan sonra müvafiq orqanlar həmin məlumatlar əsasında araşdırma aparmalıdırlar. Onların birbaşa borcudur. Məsələn, cinayət prosessual məcəllədə birbaşa göstərilir. Və informasiya vasitələrində dərc olunmuş məlumat cinayət işi başlamasının əsas ola bilər. Araşdırma aparmalıdırlar. Həmin şəxslər lazımsa özləri tapmalıdırlar. Onlardan yenidən izahat almalıdırlar, faktları dəqiqləşdirməlidirlər. Çünki ola bilsin ki, kütləvi informasiya vasitəsi onu təhrif edə bilər. Məsəl üçün, baxmayaraq ki, qanunvericilik onu qadağan edir, amma nəzər cəhətdə mümkündür də. Ona görə də onu dəqiqləşdirəndən sonra həmin faktlar əsasında cinayət işi də başlamaq olar, sonra araşdırma var, o faktlar əsasında deyək ki, başqa hüquq pozuntusu varsa onu araşdırmaq müvafiq şəxsinə, intizam məsuliyyətinə, inzibati məsuliyyətə cəlb eləmək olar. Orada tam qanunudur elə müraciət. Sadəcə o polis əməkdaşı bilməlidir ki, istənilən vətəndaş bilməli. Daha doğrusu belə olur da. Məsələn, mən tutaq ki, o xarakterli bir məlumat vermişəm, hansısa bir qəzet dərc eləyib, altında da adam familiyamı qoymuşam. Sabah iki variant ola bilər də. Araşdırma aparanda o hüquq mühafizə orqanı deyək ki, cinayət işi başlamaqla bağlı. Mən götürdüm, belə deyək də, Həsən mənlə rüşvət aldı. Belə bir qəzetdə məlumat verdim. Onlar araşdıranda iki fakt ortaya çıxa bilər. Əgər fakt təsdiqlənirsə, onlar mənə artıq orada izahat alanda xəbərdar edirlər ki, bax sən cinayətdə şüphan kəsi tam edirsən. Ha. Bunu yəni bilə-bilə yalan xəbərçiliyə görə cinayət məsuliyyəti var. Bunu dərk edirsən, deyirəm, ha, dərk edirəm, faktlar təsdiq edirəm, bu bir fakt. İkincisi, ola bilsin ki, həmin vaxt fakt ümumiyyətlə təsdiqlənmir və məlum olur ki, mən qərəzli yanaşmışam. Onda həmin adam getsin ki, sən informasiya vasitələrində o mülkü qanunvericisinə məlum olmuş, iddia qaldırsın, təkcil istəsin və s. Bu çıxır ortaya.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə xidmət vaxtı korrupsiya halları və digər qanun pozuntuları ilə üzləşdiklərini iddia edən polislərin şikayətlərindən danışdıq. Həm söhbətimiz Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədəd Quliyev, sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin ekspert Mahmud Acıyev və hüquqşünas Ərşad Hüseynov idi. Veriliş aparansa mən idim, Marif Simizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu.